Prý je ve Spojených státech opět ta pravá chvíle na to, aby byly nově rozdány karty. Tohle rozdání karet pro novou hru má ve slengu amerických karbaníků název New Deal, nový úděl. Název si ve 30. letech vypůjčil pro svůj hospodářský program prezident Franklin Delano Roosevelt, muž, který jako jediný byl americkým prezidentem zvolen 4x za sebou. A politik, který miliony lidí osvobodil, ale další miliony svojí místy až naivní zahraniční politikou nechal zotročit. Především o tom si dnes povídám s publicistou Pavlem Hlavatým. Od mikrofonu vás zdraví David Hertl. Portréty. Pavla Hlavatého, dlouholetého spolupracovníka při výrobě portrétu, tedy ještě jednou zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
Pavle, my jsme procházeli životopis Franklina Delano Roosevelta velmi podrobně. Došlo nám, že by to bylo na několik dílů, na dlouhý seriál. A když jsme tak přemýšleli, co asi z jeho života je klíčové, co bychom si měli připomenout, tak ty si sám říkal, že to právě musí být ten jeho hospodářský program New Deal a že to musí být jeho role v letech druhé světové války. Tak já jenom velmi rychle řeknu, že se narodil 30. ledna 1882 v bohaté obchodnické rodině v New Yorku, vystudoval univerzitu, oženil se s neteří bývalého amerického prezidenta Theodora Roosevelta. V roce 1910, poté co krátce pracoval jako právník, byl zvolen za demokraty do Senátu státu New York. V letech 1913 až 1921 byl náměstkem ministra námořnictví ve vládě demokratického prezidenta Woodrowa Wilsona. V roce 1928 se stal guvernérem státu New York, znovu v roce 1930 a v roce 1932 tedy vyhrál prezidentské volby jako protikandidát tehdejšího republikánského prezidenta Herberta Hoovera. Stal se 32. prezidentem. Možná ještě, Pavle, řekněme jednu důležitou věc hned na začátek, že to byl zvláštní prezident už tím, že to byl prezident na takovém neviditelném kolečkovém křesle.
No, v roce 1921 on pomáhal u svého sídla hasit požár, nastydl a postihla ho obrna. To znamená, až vlastně do konce života, tedy do roku 1945, byl upoután na kolečkové křeslo. V některých obdobích života byl schopen chodit ještě i o berlích, pak už ke konci života opravdu byl jenom upoután na křeslo. A byl to vlastně nejenom v dějinách Spojených států, ale vůbec obecně v dějinách politických to byla naprosto výjimečná věc, aby hlava takto mocného státu měla takovýto handicap.
Při projevech seděl, nicméně těch fotek, kde je na kolečkovém křesle, těch je minimum, jsou to naprosto raritní záležitosti. On prý nechtěl být nikdy fotografován na tom kolečkovém křesle.
Je to pravda, navíc si musíme uvědomit, že jeho nejznámější fotografie pochází až ze závěru jeho života, to znamená z druhé světové války, kdy už byl pohublý, ale v těch 20. 30. letech jinak vypadal, kromě toho upoutání na křeslo, velice zdravě a byl tedy plný takové, řekněme, výrazné vitality.
4. března 1933 má Franklin Delano Roosevelt svoji nástupní řeč. Pavle, do jaké situace tenhle prezident přichází? Čím Amerika žije?
Amerika žije bohužel tedy velkou hospodářskou krizí již od podzimu roku 1929. Jeho předchůdce, o kterém již byla řeč a ještě i řeč bude, republikánský prezident Hoover, se snažil ji nějakým způsobem dostat pod kontrolu postupně. Dokonce uslyšíme, že ten předěl mezi nimi není tak ostrý, jak byl dlouhou dobu vnímán, ale bylo zjevné, že ať už nastoupí kdokoliv z nich, tak bude muset ty kroky výrazně zesílit, bude muset sáhnout k velice razantním opatřením, ať už jedním, druhým nebo třetím směrem. A vzhledem k tomu, že zvítězil Roosevelt, tak následoval ten nový úděl, o kterém již byla řeč.
Co to vlastně bylo? Chápu dobře, že to byl jakýsi pokus, aby stát se více angažoval, že prostě není možné nechat řešení té ekonomické krize pouze na té ekonomice samotné. Chápu to dobře?
Řekneme-li to velmi stručně, znamenalo to určitý přechod od takového toho individualistického svobodného kapitalismu k velmi podstatně řízenému kapitalismu státnímu a současně ještě v podmínkách Spojených států to znamenalo výrazné zvýšení role prezidentského úřadu a federální vlády, to znamená federálních orgánů. My si dnes už neumíme představit, ale ty státy byly do té doby ještě výrazně samostatnější, než jsou třeba dnes.
Ty jsi už zmiňoval jméno předchůdce Roosevelta, republikánského prezidenta Herberta Hoovera. Jeho jméno teď zazní několikrát, protože Paul Johnson v Dějinách amerického národa velmi podrobně mapoval, jaké nové zákony byly v rámci té série opatření toho nového údělu, jaké zákony byly přijaty a v podstatě se i zamýšlel nad tím, jaký měly dopad. Pojďme si to poslechnout.
Rooseveltovi návrhy zákonů většinou rozšiřovaly nebo neobratně vylepšovaly Hooverovy politické kroky. Zákon o půjčkách průmyslovým podnikům pouze rozšiřoval Hooverovu finanční korporaci pro obnovu. Zákon o prodeji cenných papírů, zákon o bankách a zákon o burze cenných papírů pokračoval v Hooverových snahách o reformu obchodních metod. Zákonem o pracovních vztazích, který usnadňoval zakládání odborů, si demokraté zajistili na 30 let podporu organizovaného dělnictva. V podstatě se ale jednalo o rozšíření zákona z hooverovských časů. Těžko říci, jak pomáhal zvyšovat zaměstnanost, neboť posiloval hlavně moc odborářských pracovníků. První Rooseveltův zákon o regulaci zemědělství podkopal reflační aspekty vládní politiky, omezil výrobu potravin a v zoufalém gestu sliboval farmářům peníze, když nechají půdu ležet ladem. Zákon o celonárodním oživení průmyslu byl v podstatě pokusem o zavedení směrného plánování v Hooverově stylu.
Mám tady několik čísel, tak třeba nejprve to, že v průběhu 8 let se zadluženost Spojených států zvýšila z 19 na téměř 43 miliard díky tomuto novému údělu. Na druhou stranu postavilo se nebo bylo opraveno 250 tisíc mil amerických silnic, asi tisíc letišť, stavili se tisíce nových nemocnic, škol, železničních tratí. Do škol, kde bylo málo učitelů, jich bylo vysláno na 50 tisíc nových. Pavle, ale můžeme za nový úděl udělat na konci nějaké znamenko, plus nebo mínus? Mají historikové jasno v tom, zda to zkrátka byl dobrý krok?
Záleží samozřejmě na tom, o jaké historiky jde a kdy to bylo hodnoceno. Byly doby, kdy byl nový úděl hodnocen spíše negativně, byla období, kdy byl nový úděl hodnocen výrazně pozitivně. Dnes je to takové, těžko říct půl na půl, ale prostě je tam řada kroků, které byly jednoznačně pozitivní, řada kroků, které byly jednoznačně negativní. My vlastně nejsme schopni posoudit tu úspěšnost, protože prostě nový úděl se de facto rozplynul ve válečném hospodářství, kde nastoupily úplně další kroky, které by předtím asi nikdy nenastoupily. Asi důležitou pozitivní roli bych viděl v tom, že skutečně posílil tu roli federální vlády a toho prezidentského úřadu, což na to, co Spojené státy očekávalo, tedy druhá světová válka a boj skutečně s velmi výrazným oponentem, tak to bylo jednoznačně pozitivní, protože výrazně decentralizovaná země by prostě neměla šanci v takovémto střetu.
Takhle to vidí Pavel Hlavatý a jak se na to dívá Paul Johnson?
Hooverova a Rooseveltova politika intervencí byla spojitým procesem a můžeme se jen ptát, proč nefungovala lépe. Historikové stranící Rooseveltovi tvrdí, že nové prvky, které Roosevelt vnesl do pokračující hooverovské strategie, vykonaly divy a způsobili, že nový úděl skutečně vedl k hospodářskému oživení. Zastánci Hoovera namítají, že Rooseveltovi zákony jen zdrželi to, co se za Hoovera už začínalo uskutečňovat. Na věc se ovšem lze dívat i tak, že přirozené zotavení, které by přinesla deflace, zbrzdily svými všetečnými aktivitami obě vlády. Ve skutečnosti bylo totiž hospodářské oživení pomalé a nedostatečné. Jediný poměrně dobrý rok byl 37., kdy počet nezaměstnaných klesl pod 8 milionů a lehce překračoval 14% obyvatelstva. Na konci roku ale ekonomika začala znovu upadat a během roku 1938 se nezaměstnanost vyhoupla na 19%. Výroba v roce 1937 nakrátko předstihla stav z roku 1929, ale brzy začala zase klesat.
My jsme se teď na malou chvíli už dostali do poloviny 30. let. Slyšeli jsme o americké výrobě v roce 1937. To už byl Franklin Delano Roosevelt opět prezidentem. V roce 1936 znovu zvítězil v prezidentských volbách.
Pavle, abychom mohli zmínit takovou perličku i vzhledem k dnešní době, právě v tomto roce, tedy 1936, posunul Roosevelt tu prezidentskou přísahu z března na leden, kde je vlastně až do dnešních dob přísaha nového amerického prezidenta.
My se dostáváme do konce 30. let. V Evropě se v té době začínají dít, řekl bych, už hrozné věci. Jak tohle vnímá Amerika?
Nejenom v Evropě, bych dodal, ale i v Asii, což je důležité pro ten celkový kontext. A v Americe, bohužel, můžeme říct, jednak je to zahledění na ty vlastní problémy s tou velkou hospodářskou krizí, která ty Spojené státy skutečně postihla velmi výrazně. Ale pak je to věc, které se říká izolacionismus, a vlastně šlo o to, že řada významných politiků, dodejme, že převážně republikánů, ale byli i mezi demokraty, se snažila udržet Spojené státy mimo ten světový konflikt, ke kterému bylo jasné, že to celé směřuje, že prostě ten pád těch malých států v Evropě a ten rozklad Číny pod japonskými zbraněmi, že to povede k dalším krokům, a byla snaha v tom rámci toho izolacionismu, aby Spojené státy vlastně se opevnily jakoby na té západní polokouli a tu druhou polokouli svým způsobem nechali svému osudu. Já bych dokonce akcentoval, že tento moment považuji za vůbec nejvýznamnější v Rooseveltově politické kariéře, že tady směřoval správným směrem a proti tomu izolacionismu se velmi výrazně stavěl.
Na to, co ty teď říkáš, navazuje další ukázka z knížky Američtí prezidenti. Jejím autorem byl Jürgen Heidecking.
Roosevelt přesně věděl, že svobodu jednání a možnost ovlivňovat světovou politiku získá jen v případě, že americký lid přesvědčí o ohrožení, jaké nacionálně socialistické Německo představuje pro Spojené státy. Musel americkému lidu vysvětlit, že omezování národních zájmů na západní polokouli, zabarikádování se v americké pevnosti a neovlivňování změn v Eurázii znamená propadnout nebezpečné linii. Vrcholným cílem jeho zahraniční politiky až do roku 1941 byla průmyslová, hospodářská i duchovní připravenost na možnou válku. V tomto smyslu byla zahraniční politika do značné míry politikou vnitřní. Roosevelt si vedl mimořádně obratně. Aby neupadl v podezření, že svůj pohled na svět šíří pomocí vládní propagandy, což by jen posílilo stížnosti těch, kdo ho nenáviděli a tvrdili, že se chce stát diktátorem Ameriky, vsadil stejně jako v letech nového údělu na neformální, ale účinnou strategii. V Bílém domě a na četných ministerstvech a odborech byla zřízena takzvaná informační oddělení, jejichž smyslem bylo poskytovat americkému lidu zprávy o situaci ve světě. Po pádu Francie v létě 1940 navíc na snaze zahnat izolacionisty do defenzívy spolupracoval i Hollywood, naprostá většina vydavatelů týdeníků, rozhlasové stanice, noviny i časopisy. Během této výchovné kampaně Roosevelt rozvinul svůj internacionální pohled na svět, svůj základní postoj k budoucí roli Spojených států ve světě.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu Plus rozhlas.cz.
V prosinci 1941 jsou Spojené státy napadeny Japonskem, tím útokem na Pearl Harbor. Spojené státy vstupují do války, mimochodem vyhlášení války Japonsku se uchovalo dokonce ve videu, to video si můžete už v tuhle chvíli prohlédnout na našem webu na adrese plus.rozhlas.cz/portréty. Pavle, ale tady je důležitá otázka. Spojené státy jsou napadeny asijskou zemí a nabízí se tedy možnost válčit proti Japonsku, čili válčit v Asii. Byl to Roosevelt, kdo zlomil tuhle tendenci a kdo vysvětlil, že je důležité válčit i v Evropě? Nebo jak se to vlastně odehrávalo? Co se tam dělo ve Spojených státech?
Ty snahy samozřejmě byly, nicméně musíme si uvědomit obrovskou spřízněnost Spojených států a Velké Británie, jazykovou, kulturní. Kromě toho Spojené státy mají dlouhou hranici s Kanadou, která tehdy byla svázána s Velkou Británií daleko více. A Spojené státy, ačkoliv se to vlastně příliš nezdůrazňuje, už svým způsobem v Evropě angažovány byly, protože společně s Brity obsadili Island, neboť v případě, že by ho obsadili nacisté, tak by měla Británie daleko obtížnější strategickou pozici, čili on měl v zásadě na co navazovat. Samozřejmě ta snaha, aby se vyřídil nejprve jeden nepřítel a potom druhý, má svou určitou logiku, nicméně ve chvíli, kdyby nacistické Německo příliš zesílilo, bylo by velmi obtížným protivníkem i pro Spojené státy.
Spojené státy v podstatě zásobovaly Evropu, tedy tím myslím tu válčící proti nacismu, zásobovaly materiálem. I na tomhle má Roosevelt svoji zásluhu?
Nepochybně, kromě těch zásilek Velké Británii, které byly téměř od začátku druhé světové války, tak se podílel i na důležitých zásilkách techniky pro Sovětský svaz. Uvádí se v těch modernějších studiích, že to byla jedna z klíčových věcí, které pomohly Sovětům tedy se ubránit té nacistické invazi a pak přejít tedy postupně do protiútoku.
Paul Johnson o tom píše, my si tu ukázku za malou chvíli ještě pustíme, jak se vyjadřuje ke vztahu Roosevelta a Stalina, ale Pavle, tvůj názor, myslíš si, že to bylo pro Roosevelta jednoduché přesvědčit senátory, přesvědčit vůbec americkou veřejnost, že je vhodné podporovat, a teď v úvozovkách, ten komunistický stát tam někde v Evropě?
No on v tu chvíli asi neměl jiné východisko. To si uvědomoval i takový antikomunista, jako byl Winston Churchill. A dodejme, že na té podpoře Sovětského svazu se opět výrazně podílel již zmíněný Hollywood. Ale dodejme, že administrativa prezidenta Roosevelta, jak víme dnes, byla velmi výrazně infiltrována komunistickými agenty, pak s tím měly Spojené státy ještě výrazné problémy po druhé světové válce a Roosevelt sám bohužel tím svým v uvozovkách neformálním přístupem, což často znamenalo, že on pomocí svých důvěrníků obcházel řádně zvolené velvyslance, diplomaty i ministry a podobně, tak vlastně nadělal obrovskou škodu, která pak vyústila v ten poválečný, řekněme, chaos, nebo respektive v ten ústup před Sovětským svazem po skončení druhé světové války v Evropě.
Pojďme si tedy ocitovat z dějin amerického národa.
Důvěřivý postoj ke Stalinovi a k Sovětskému svazu vycházel u Roosevelta z přesvědčení, že antikomunisté jsou paranoidní a nebezpeční lidé, reakcionáři nejhoršího zrna. Do tohoto pytle házel spoustu svých poradců z ministerstva zahraničí i samotného Churchilla. Roosevelt obzvlášť nedůvěřoval velvyslanci v Moskvě Lorenci Steinhardovi, který vůči Sovětům zaujal tvrdý postoj. Steinhardt úpěnlivě varoval svou vládu před politikou ústupků, která by ve vztahu k Sovětskému svazu byla fatální. Napsal, sovětští vůdci reagují pouze na sílu a nelze-li uplatnit sílu, tak na nepokryté orientální smlouvání. Roosevelt tato doporučení ignoroval a šel ještě dál. V okamžiku, kdy Hitler vyhlásil válku Sovětskému svazu a ze Sovětů se stali spojenci, vymyslel Roosevelt postupy, jak obejít ministerstvo zahraničí i americké velvyslanectví v Moskvě a jednat se Stalinem přímo. Nic nemohlo být pošetilejší a nic nemohlo mít katastrofálnější dopad. Rooseveltovou vinou tak měl z druhé světové války výhradní prospěch Sovětský svaz. Na Jaltské konferenci v únoru 1945, při níž působil Roosevelt jako prostředník mezi Stalinem a beznadějně reakcionářským Churchillem, předložil Stalin řadu požadavků. Oplátkou za slib, že Sovětský svaz vstoupí po kapitulaci Německa do války proti Japonsku, požadoval Stalin uznání nároku na vnější Mongolsko, jižní část Sachalinu a přilehlých ostrovů, anexi Kurilských ostrovů plus další teritoriální práva na Dálném východě na úkor Japonska a Číny. Roosevelt odsouhlasil tyto podmínky bez námitek. Dokonce i v Evropě se Roosevelt snažil dát Stalinovi, co chtěl, čímž umožnil vznik nesmírného satelitního impéria, které vydrželo až do konce 80. let 20. století.
Roman Joch napsal v Lidových novinách v roce 2001 v jednom článku takovou zajímavou větu, já už se teď na to tady dívám, že Roosevelt svojí politikou miliony lidí v Evropě osvobodil, ale miliony dalších umožnil naopak zotročit. Je to tak, Pavle? Povedlo se nechtěně tohle Rooseveltovi?
No nesporně, protože podíváme-li se, jak vypadaly hranice, řekněme, v roce 1938 a jak pak vypadaly hranice v roce 1945, kdy vlastně do té sovětské zóny fakticky spadlo kus Německa, Polsko, Československo, Jugoslávie, Albánie, Rumunsko, Bulharsko, abychom zůstali pouze v Evropě. A vidíme-li ještě ta omezení, kterými bylo vystaveno Finsko, Rakousko a samotný samozřejmě posun těch sovětských hranic, to znamená celé Pobaltí, velké části budoucí tedy Ukrajiny, Běloruska, tak to skutečně ten posun té despocie opravdu do střední Evropy, místy až za ní, tak je naprosto deprimující a samozřejmě v tom globále to byl právě Franklin Delano Roosevelt, který se o to výrazně zasloužil. Dodejme možná trochu na jeho omluvu, že v té jaltské konferenci už vlastně seděl umírající muž, mezi jehož poradci byli již zmiňovaní sovětští agenti, ale prostě je to tak, že ta jaltská konference určila ten směr Evropy na mnoho desetiletí dopředu.
Neřekli jsme jednu důležitou věc. On byl v roce 1944 znovu zvolen prezidentem, zahájil svoje čtvrté volební období. To prostě musela být pro Američany asi nevídaná věc, ale na druhou stranu oni ho pořád volili.
Dodejme, že to, že v Americe může být někdo zvolen dvakrát prezidentem, byla do té doby jakási nepsaná dohoda a Roosevelt ji vlastně tímto svým postupem porušil. Právě proto v následujících letech tato nepsaná dohoda byla i kodifikována a od té doby to ještě tedy možné skutečně není. Dodejme jedno kladné hodnocení pro Roosevelta, že on změnil v tomto posledním volebním období svého viceprezidenta. Jeho viceprezidentem se stal Harry Truman, velmi pozoruhodný prezident, který se snažil tomu nástupu komunismu čelit. Samozřejmě už měl proti sobě ty mantinely, které Roosevelt nastavil, ale přesto se mu podařilo některé země zachránit, někde dosáhnout určitého kompromisu, takže tento krok byl jednoznačně pozitivní.
Franklin Delano Roosevelt umírá symbolicky v posledních dnech druhé světové války 12. dubna 1945 a už o den později Jan Masaryk na vlnách českého vysílání BBC na Roosevelta vzpomíná v jakémsi nekrologu.
Když jsem se s ním poprvé seznámil, byl to mladý, krásný člověk, tenis, dobře plaval, dobře rajtoval, říká, že tomu jezdit na koni. Měl humor a byl humanist. Když mu bylo 40 let, náhle byl postižen hroznou chorobou a zdolal jí. Já chci dnes říct, že považuji to, že Franklin Delano Roosevelt svoji chorobu zdolal a že jeho velké činy a jeho znamenité historické činy začaly v době, kdy už nemohl chodit, jsou pro mě velikým důkazem jeho velikosti. Lidi, kteří náhle nemohou pracovat, jak pracovali, ztrácejí kuráž. On tou ránou osudu nabyl větší odvahy. A o tom chci říct slovo. Byl to člověk velmi odvážný, který se nebál odpovědnosti a nebál se dělat rozhodnutí. Já skláním se dnes před ztrátou velkého státníka a opakuji slova Stalinova, průkopníka bezpečnosti a svobody povah.
Průkopníka bezpečnosti a svobody po válce. Jenom opakuji slova, která Jan Masaryk možná vyslovil už trochu potichu. Tím končí dnešní Portréty. Ukázky dnes přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Jiří Slavičínský. Děkuji Pavlovi Hlavatému. Pavle, zase někdy naslyšenou.
Naslyšenou.
A od mikrofonu se loučí a dobrý poslech našich dalších pořadů přeje David Hertl.